Иң элек донъя яратылған соуҡ һүҙ булған. Ул һүҙ Аллала булған, һәм ул Алла булған. Һүҙ иң элек үк Аллала булған. Бар нәмә һүҙ аша яратылған, һәм бер ни ҙә унан башҡа яратылмаған. Ул тормоштоң сығанағы булған, һәм тормош кешеләргә яҡтылыҡ биргән. Яҡтылыҡ ҡараңғылыҡта балҡый, ҡараңғылыҡ уны һүндерә алмай. Алла тарафынан ебәрелгән Яхья исемле кеше була. Ул бөтәһе лә иман килтерһендәр тип, яҡтылыҡ тураһында шаһитлыҡ биреү өсөн килде. Ул үҙе яҡтылыҡ түгел, ләкин яҡтылыҡ тураһында шаһитлыҡ бирергә ебәрелде. Ысын яҡтылыҡ һүҙ булған. Ул бөтөн кешелекте яҡтыртыу өсөн донъяға килде. Ул донъяла бар ине, ләкин донъя, уның аша яратылған булыуына ҡарамаҫтан, уны таныманы. Ул үҙ кешеләре янына килде, әммә үҙенекеләр уны ҡабул итмәне. Ә үҙен ҡабул итеп, уның исеменә иман килтереүселәргә, ул Алла балалары булырға хоҡуҡ бирҙе. Улар ҡан ярһыуынан да, инси дәрттән дә, ир нәфсеһенән дә түгел, Алланан тыуҙылар. Һүҙ кеше булып, беҙҙең арабыҙҙа йәшәне. Беҙ уның илаһи бөйөклөгөн һәм ҡөҙрәтен күрҙек. Быларҙы ул, атаның берҙән-бер улы булараҡ, мәрхәмәт һәм хаҡлыҡ билгеһе итеп, атанан ҡабул итте. Яхья, уның хаҡында шаһитлыҡ ҡылып, «Минең арттан килеүсе минән алға сыҡты, сөнки ул минән элек үк бара ине», тип хәбәр итте. Беҙҙең бөтәбеҙгә уның мәрхәмәтенән өлөш тейҙе. Ул беҙгә үҙенең сикһеҙ яратыуын бүләк итте. Алла ҡанынды Муса аша бирҙе, ә мәрхәмәт һәм хаҡлыҡ Ғайса Мәсих аша килде.